Уважаеми слушатели на Радио К2, започва информационно-аналитичния блок на радиостанцията. В студиото при мен е Александър Томов, писател. С него заедно ще се опитаме да се пренесем с фантастичните си мисли далеч във времето през 2066 година, за да опишем един нов свят, който по някакъв начин може и да ни застигне. Тук е момента да призова и слушателите на Радио К2 на 946-1718, ако искат да вземат отношение по темата и заедно да се качат с нас на космическия кораб. Господин Томов, добър ден.
Добър ден.
2066 година. Магистрали, екшън престрелки, бандити, пратеници на великите сили с хуманитарен конвой, бетон и пустош. Такава ли е България през 2066 година?
Ами тази книга е продиктувана от това, което живеем сега. Разбира се, тя е превантивна книга. И така, аз лично мисля, че трябва да се случи това, което е описано в този фантастичен социален екшен. Защото както върват нещата у нас, не е изключено наистина да стигнем до 2066 година, когато сме пронизани от бетонни магистрали. България е доминион на Европа, разделена е на няколко части, по-скоро е разделена между Русия, Турция и посредата някъде е България. И главният ми герой е един командос, който фактически ръководи един специален отряд, който е на служба на територията на доминиона. А територията е от европейски представители.
Подчертахте, социална роля има тази книга. Дори тук ще си позволя да прочета, че през 2100-ната година България ще наброява 10 милиона. 8 милиона от тях ще са роми, 1 700 000 турци и 300 000 българи. Това е според социологическите агенции.
Трябва да кажа, че повод за написането на тази книга ми даде едно изследване на СЕУ, фактически, за това, което може да ни постигне през 2066 година. И тази теза е развита в самия роман 2066. Пак повтарям, това е фантастично социален роман, който е продиктуван не само от фантастиката, а и от мизерията, която все повече и повече у нас се разраства. Се разраства и ни залива. Така че това е идеята на този роман. Най-общо моя командос ръководи такъв отряд, който е повикан от директорията, която забележете е установена в разширеното НДК, и там му казва, че трябва да прекара един товар от София до Варна. На въпроса какъв е това товар, той вика, това не те интересува. Интересува ти да прекараш товар от София до Варна.
Да извършиш услугата.
Точно така. За което му се плаща. Само, че моят човек има хора от спецударите, тогава и на излизане от София дава на един полковник, който има частна фирма, да му провери какво представлява този отряд, този товар срещу 10 000 евро. Полковникът му казва, даваш ли какъв товар ще караш? Той казва, защо? Вика, това са бомби, които ако избухнат, разреждат въздуха. Две такива, а ти караш 100 парчета, две такива да избухнат, унищожават напълно държавата, България.
Господин Томов, вие доста често намирате сюжети от действителността и ги давате в една друга светлина, като по някакъв начин винаги ви ръководи тъмната страна на типажа. Вие като цяло от това се интересувате. Такъв ли е и вашия герой, командо Иванов?
Ами общо, взето е типичен българин, който е на служба към директорията, към брюкселската директория, която не управлява, но все пак той носи българското у себе си, носи подкупното, подлостта и смехите, които си прави у себе си. И след като разбира, че кара такъв товар, вече започва да мисли какво да прави и как да излезе от този изключителен капан. Още повече, че този товар го кара по северната магистрала, която е от София до Варна. Тя често се напада от банди цигани, цели армии, дори и отряди от цигани и така нататък. И той трябва да го опази. Сега на финала на романа вече той проявява своята българска хитрост. По принцип, аз имам теза, че нашия народ е добър народ, но за съжаление е доста страхлив и доста робски примирен. Единственият начин за него, за оцеляването му, да бъде хитър и подъл. И в определени моменти да бъде и смел. Това, което направиха мутрите. И някои от тях станаха милионери. Той е тази моя теза, застъпвам и в този роман, както и предишния. Всичките ми романи са под егидата на издателство Милениум. Имам предвид Килър, който го издадох.
Това е един, нека да кажем, Килър е роман, който в момента почти е поизчезнал от пазарите заради големия интерес и сигурно предстои преиздаване, господин Томов.
Той е изчерпан. Аз тия дни го търсих да си купа няколко книжки за самия мене и ми казаха, че е изчерпан романа. Но романът е много интересен, защото моят Килър е продукт на така наречения преход. Той не вярва в нищо, подчинен е единствено на собственото си его, убиец е само за пари, кеш, които му се предлагат, взима ги и има вече сметка в Сейшелите, да речем, около 5-6 милиона, които ги събира. Той е рожба на този преход, при който единствената ценност са парите, печалбата.
Господин Томов, така като си говорим, прави ми впечатление, че тези вече мощни оръжия, като автоматите, като специализираните така оръжия, да не споменавам, вече са изместени с един друг тип оръжия. Тези, за които споменахте, че през магистралата ще бъдат прекарвани оръжия за масово поразяване, които ще засегнат цели райони и така нататък. Това нещо де-факто съществува като идея и може би по някакъв начин се опитва да се прокара в определени моменти в обществото.
Вижте, истерията, която залая нашето общество, се базира на едно единствено нещо. Алчността. Печеленето на пари. Той е огромният деятел, който движи това общество. Дали ние го искаме или не го искаме, си е наша работа, както се казва. Има хора, които алчността ги движи непрекъснато и те искат все повече да печелят и все повече да забогатяват. Това е основното в тия романи, имам предвид на Милениум. И мисля, че тази истерия все повече ще нараства и ще продължава в бясно темпо. Бясно темпо.
Алчността е движещия мотор.
Точно така.
Това само в демокрация ли може да се случи? В такъв тип режим ли може да се случи? В демократични страни или...
Нашата демокрация, според мен, е неовладяна като хората демокрация.
Няма механизми и принцип.
Няма механизми за спиране. Ако гледаме, а ние гледаме непрекъснато американски филми, ще видим, че там има някакви механизми, които успяват да вкарат ред в тази демокрация. Ние тук нямаме този ред.
Добре, защо не успяваме по някакъв начин с механизми? Ето сега тема номер едно, която е по всички информационни сайтове и агенции и радиостанции и телевизия, темата за палежите на автомобили.
Вижте, това е типично българска тема. Забележете тези подпалвачи. Значи, те са типичен наш продукт. Те обичат да палят, когато не ги виждаш. Когато не можеш да ги накажеш. И можеш да ги накажеш приблизително, да ги пуснеш пак от ареста. Това е цялата история. Да шикалкават и така нататък. Това е типичен български палеж. Да не го видят. Да действа без да има възмездие. И за това е цялата тази история. За това не могат да се справят и нашите полицаи с този проблем. Защото и те се чудят как да го подфанат. Как да ги издират тия хора. Това е някакъв типичен български протест. Да запаля колата на комшията или на близкия от завист или просто е така. Вътрешно задоволетворение.
Има ли ги чисто тези, които винаги битуват при един такъв инцидент, да се отклони вниманието, да има напрежение в структурите на МВР? Съществуват ли така?
Съществуваше на времето един такъв момент, когато правиха безредие, когато всеки може да прави каквото се поиска. Но сега вече нещата се излезе до такава степен от контрол, че никой от никого не се интересува и се действа кой както му дойде, както се казва. Това е новото в нашето общество.
Има ли октопод? Има ли протекция в...
Мисля, че протекцията е дълбоко отзад, но протекцията е в безделието, в липсата на закон. Това, когато го установи един човек, който е доста психиасъл от наркотици, алкохол и така нататък, той решава да действа.
Добре, вие доста често пишете и за мутрите, но вие ги разглеждате в един по-такъв специфичен писателски очерк. Търсите техните хтонични сили, които ги водят до това нещо. Водят ги към смъртта, потикват ги.
Сега ние не трябва да подценяваме мутрите, защото мисля, че те създадоха една мода за мутризиране на цялото общество. От женския пазар, според мен, до олигарсите и до най-висшите кръгове на политиците, започва това мутризиране. Под различна форма, в различна степен. И то върви у нас, всъщност не беше направена нещата революция, както някои се опитват да представят, а беше направена мутринската революция. Мутрите станаха мода.
Мутрински преход.
Да. Той се просто мутризира.
Не посткомунистически, а мутрински.
Тази история се мутризира много жестоко и в момента много трудно може да се овладее. Много трудно.
Това как може? Има ли въобще механизъм, който да го спре това? Има ли някой, който да се е справил? Защото, не знам, в България може ли да говорим за мафия или за организирана престъпност?
Вижте, ако някой ще справи с това мутризиране, със самите мутри. Според мене, при тях ще настъпи този процес, когато ще започнат да въвеждат ред. Самите много богати мутри, които няма да издържат на това напрежение, на този ужас, който започва се разраства.
Разговаряме с Александър Томов, писател. Слушателите, които искат да се включат на телефона 946-17-18, за да вземат отношение по темата. Господин Томов, не е много лесно да си писател в България към днешно време. И тук, както и в повечето медии, се гони тиража. Стойностните неща може би остават някъде на заден план, по щандовете или в прашните рафтове на библиотеките.
Вижте, у нас никой вече не чете. Или попрефърля историята в интернет и толкова. Тоест, истинският писател, за който се считам аз, са просто изритени навън. Няма четене, няма както казва един писател, ти не можеш да си капитализираш романите. Така е, но никой не купува. Ние сме в началото на едно консумативно общество, което все още не можем да предположим на къде ще избие цялата тази работа. Защото нашето консумативно общество е балканизирано, българизирано. То е особен тип общество, консумативно. И сигурно ще роди нова литература, нов тип романи и така нататък, но трябва да мине някакво време, за да видим на къде отиваме, на къде вървим.
Книгата, както и радиото, това е лично мое мнение, си мисля, че те са индивидуални, интровертни медии. Те са медии, които са за индивида. По-скоро, отколкото за, както примерно масовите, като телевизия и интернет, примерно, защото в интернет, докато четеш една статия, веднага можеш да напишеш коментар, да се включиш в някакъв форум и да станеш съпричастен. Докато книгата и радиото са такъв тип индивидуални медии.
Да, те са медии интровертни,
да.
Но все пак те разчитат на слушател, на читател. А когато и читателя и слушателя е интровертен, т.е. от тук, от там хваща това, онова, и го забравя и му минава, защото ние сме затрупани от информация. Тотално сме удавени от информация.
Ще ви помоля да си сложите слушалките, защото имаме слушател на пряката телефонна линия. Прекъсна. Добре, ще го помолим, ако иска отново да се включи. Да, това, което казвате, наистина е така. Прекъснала за малко, ще изчакаме. Това, което казвате, наистина е така. Но господин Томов, аз си за друго ви зададох въпроса относно това. Имаше един интерес към тези романи, които бяха свързани с криминалния преход. И тази мода, според мен, започна от покойния автор Христо Калчев. Имаше голям интерес към неговите книги и по някакъв начин той ги оцелваше нещата така във времето.
Аз съм приятел с Христо Калчев.
Да.
Той ги оцелваше външно. В момента, в който някои от авторите започнаха да се хващаме нещата на дълбочина,
да
разсъждаваме кой породи тия мутри на Христо Калчев и този дали цинизъм в неговите романи, тогава хората загубиха интерес. Очевидно, те свикнаха с някои неща, с това мутризиране, не могат да го приемат, но не се и противопоставят. Този робски страх на българина да оцелее на всяка цена, и той е прав, защото по-добре, както се казва, жив, отколкото
мъртъв.
Точно така. Той е прав. Но точно това българско снишаване, нашинско снишаване, просто дава възможност на българските тарикати, на хитреци и така нататък, да печелят. Да печелят и да го водят за носа, както се казва.
Това е нещо като тези вълци, които стрижат и доят овцете.
Това е цялата работа. Няма реакция на това. Ние искаме да оцелеем и да се намесваме в този процес, в този грабеж, би го казал. Просто не се намесва. Гледаме си, искаме да си гледаме живота. Защото в крайна сметка живота е един.
Така.
Откъде на къде да се намесваме в това мотивиране, в това разчистване на сметки и така нататък. И точно това разминаване на българина с гражданството му, общество, е големия му проблем. Тоест той ще бъде грабен до тогава, докато по някакъв начин не реагира. А за сега българина не реагира. Има много причини за това. Има много причини за това.
Мутризацията, казвате, че е тирания. Това някакъв нов вид тероризъм ли е върху човешката душа?
И очевидно да. Защото мнозина българи ги е страх от мутрите по всякакъв повод. Не искат да се събъркват. Искат да си гледат живота. Искат да си гледат спокойствието. Българското общество се раздели на покорни хора, които не искат да се забъркват, и хора много агресивни, които по-използват това, за да забогатеят. Това е разликата. Това е големия водораздел, който ни води. На много агресивни и много богати, които все повече се превръщат в милионери. И на много бедни, които се свиват и като по-добре да си траем и си мълчим.
Този път, който очертахте на криминалния живот, доста животи угаснаха и то в много млада възраст. Заслужава ли си това нещо жертвата?
Сега това е въпрос на риск.
Да.
Значи, един човек, когато е агресивен вътрешно и когато реши да забогатее, той рискува и да го убият, както стана при някои хора, които бяха разстреляни.
Това наречените босове.
Точно така, но той ще поема риска. Той казва, веднъж ще живее или сега ще стана супер богат и повече няма да се интересувам, нали? Или ще го убият. Риска се поема от всеки такъв рупак, повтарям. Тези хора очевидно са много смели. Те много залагат и много рискуват, за да спечелят.
Така като си говорим, ме навежда на една мисъл, че той, въпреки че усеща риска и саможертвата, той осъзнава, че се възпроизвежда. Той се възпроизвежда чрез семейството, чрез децата на неговите деца.
Да, това е погледната дълбочина.
Да.
Той осъзнава, че дори да го убият него, той ще подсигури семейство, жена, деца, внуци, ако щеш, абсолютно всичко. Това е един от големите капани на личността.
Точно.
Големите капани на личността, която подчинява по-смелите, по-агресивните и по-рискуващите.
Даваш на кредит живота си.
Да, точно така. Защото рискуваш и можеш да оживееш и можеш да станеш приказно богат, но могат да те убият. Просто това са рискови играчи. Това е дълбоко в психиката на човека. Можеш да рискуваш, не можеш да рискуваш. И който рискува, печели. И може да не спечели въобще. А повечето от нас, българите, са така възпитани от соца на морал, на робска психика, на тишина, на ненамеса в цялата тази работа. Аз установявам, например, че колкото повече напоследък си по-незабележим, толкова повече можеш да оживееш. И то старини. Колкото си по-агресивен, толкова повече си рисков. Може да се случат някои неща, това число ти се падат автомобила, както се казва. Всичко може да стане. Това е психическо чувство. Това е психология. Преди рискуваш или не.
Образно казано, метафорично, вие сте килър, който убива мутри, но на хартия. Какво изпитвате, когато убивате един такъв човек?
Вижте, това е въпрос на художествено въображение.
Да.
Всеки писател или го има това художествено, творческо въображение, за да опише една подобна история, или го няма. Пак повтарям, че това е въпрос на талант. Въпрос на талант. Моя килър просто е рожба на този преход. Той е подчинен абсолютно на егото си, не признава нищо и никого, винаги е крайно подсъстителен, винаги проверява нещата до край, не случайно му казват перфектния. При него няма грешка. Той много добре знае, че единственият начин да успее да сложи на сметка милиони. Да ги печели.
Уважаеми слушатели, разговарям с Александър Томов, писател. Темата е за България 2066 година, но няма как да не се върнем и назад във времето. Господин Томов, във вашите книги вие работите с реални понятия от действителността. Споменавате реални квартали, които са в столицата. Общо взето, вие надграждате върху тази картина, която ни заобикаля ежедневно. Давате ги нещата в перспектива.
За да ти повярват, трябва все пак да си реалистичен. Да опишваш нещата и Софи, да рече, както правя аз, така както са, такива каквито са. Да си представиш, че един ден цинската махала от красна поляна може да се разнася до такава степен. Аз всеки път наблюдавам, понеже пътувам нататък към нов университет и наблюдавам цинските квартали и виждам тази акаеция, която вътрешно се зараща. Виждаме по сутъщите блокове на телевизията и така нататък. Ние трябва по някакъв начин да ги успокоим тези хора. Да ги овладеем по някакъв начин. Защото тяхната раждаемост е тотална. Е тотална. И тя рано или късно ще настъпи към нас. Не можем да избегаме от тази история. Както и да се крием, както и да се въобразяваме. Това е едно разрастване на това население. Не плащане на ток, не плащане на вода. Това е просто, както казва мой любим философ Шопенхауер, сляпата воля. Сляпата воля за живот. Не можеш да го спреш. Трябва по някакъв начин да се овладее, защото в противен случай по-нататък българите си имат много големи проблеми с този процес.
Добре, да разбирам ли, че ние си отглеждаме враг, който не можем да опитомим и да контролираме чрез механизми и определени институции, демократични принципи?
Ами нещо такова се получава, защото нашите политици поначало се известят с това, че не мислят в перспектива. Това е много характерно за нас. Тоест не могат да разчитат както трябва историята. И миналото, и бъдещето. Който не може да разчита миналото на историята и бъдещето, просто ще има много големи проблеми. Много големи проблеми.
Вие сте човек, който наблюдава, даже бих казал, изследва живота. Накъде върви България според вас? Какви са процесите, които тази година по някакъв начин ще бъдат ускорени в следващата година. Защото сега сме на прага на да изпратим 2011 и да посрещнем 2012. Но това, което ще пренесем като емоции и енергия, те по някакъв начин ще задействат бъдещи процеси в следващата година.
Искрено да ви кажа, в момента не мога да направя предположение, защото все пак не забравяйте, че ние сме малък народ. И зависиме много от великите сили. Ако гръмне Европейския съюз, ако гръмне еврото, тук ще настъпат страховити проблеми. Ако не гръмне, ако се запази и ние горе-долу се впишеме в този Евросъюз, може би ще закрепим и то за много дълго време.
Но пак ние имаме финансова дисциплина. Това всеки ден ни го повтаря господин министърът на финансите и вице-премиер Симеон Дянков.
Вижте, аз тия дни присъствах на нещо много интересно. Бях на им приеми, вървях по подлеза на НДК-то. И изведнъж, както си вървях спокойно, изведнъж виждам срещу себе си финансовия министър. Без охрана, по стъкло, без нищо. Просто така го гледах. Не може да повярвам, че нашия финансов министър, в случая Симеон Дянков, може да виждам без охрана в подлеза на НДК-то. Трябва да ви кажа, че това много силно ме обнадежди. Просто казах ви, той изглежда обикновен човек. Много странно ми прозвуча. Аз за прав път виждам министър се движи в полица на НДК без охрана. Пак се опира до човека. Колко е човека? Доколко му е мисленето? Мисля, че този наш министър на финансите ще удържи това, което се задава. И дай Боже да се впише в него. Но това ми е впечатлението от него. Бях просто много шокиран, че го видях в полица. Като обикновен човек, който бързо премина.
Това наистина е новина.
Направо, че шещах. Аз като писател.
Да. Добре, господин Томо, вървим към финала на нашия разговор. Вие, като писател, изследвате алчността, изследвате тиранията, изследвате тези, които бързо искат да забогатеят, да владеят. Тези процеси какво отключват?
Вижте, аз съм любител на историята и еродиран съм на тема история и я познавам много добре. Имайте предвид, че да рече в римското общество на прехода, когато излиза от елинизма, има един момент, в който сред младите хора доброто се е считало за абсолютно неестествено. Тоест да правиш добро, се е считало за неестественост. Ние малко вървиме към този момент, аз се страхувам много от него, когато младите ще възприемат тази теза, че доброто е неестествено, че трябва да се прави зло. Надявам се никога да не стигнем до него, а просто да бъдем по-умни, по-добри. Това е моето дълбоко желание като писател.
Понеже до мъжете, които рискуват, за да забогатеят, винаги стоят жени. Във вашите романи жените как ги осветлявате?
Жените, както и мъжете, няма защо да се облуждаваме, са носители на злото. И има мъже, които носят злото от себе си, има и жени, които го носят. Нали знаете, че през средновековието католическата църква е имала един много тежък проблем, в който са разискали въпроса жената човек ли или не е човек. Значи можете да си представите къде са стигнали. Всъщност всичко ще зависи от всеки един човек, който се ражда на тази земя. Дали ще предпочете злото от мъжа и жената, ще го предпочете или ще предпочете доброто, че ще направи дълбоко в себе си анализа. Въпреки, че заобикалящите стена често много провокира злото. Алчността провокира битката между мъжа и жената, която битка е вечна. Ние не можем да...
Там няма победител.
Няма победител, както се казва.
Добре, би да си пожелаеме нещо тогава за коледните и новогодишните празници. Вие специално да пожелаете нещо на слушателите на Радио К2.
Пожелавам и този мой роман 2066 да бъде превантивен и никога да не се сбъдне и България да не се превърне в един доминион на Европа, а да бъде една малка и щастлива страна.
Защо на корицата се тръгва към Сливен, а посоката за връщане е Котел?
Това е хрумване на художника.
Да.
На художника. По-важното е, че този, който посочва на къде да се тръгне, е въоръжен до зъби. Тоест, много вероятно, ако продължаваме така, просто наистина да направим една абсолютно полицейска държава, която няма да има милост.
А полицейската държава не е добре за хората на духа, интелектуалците?
Никак не е добре. За всеки българи не е добре.
Но много хора си пожелават твърда ръка. Искат някой с твърда ръка да дойде, да управлява.
Да, но тя може да избие при страхотни ексеси. Твърдата ръка е нещо много относително. Сталин има твърда ръка. Тогава най-много ще пострадаме всички ние, ако има една зловеща твърда полицейска ръка. Това имам също предвид в романа.
Добре, благодаря ви за това участие. Александър Томов, писател. Да споменем в ефир новата му книга 2066. Това е книга, фантастичен роман и книгата Killer, която предполагам, че след нова година ще могат да намерят читателите на, на книжния пазар.
Ако я произведат, да.
Да.
Предмишката е шерпа.
Добре, благодаря ви за това участие. Продължаваме с програма от студиото.